nga lajmet shoqërore e politike.
Në Vjenë, me 10 kryetar shtetesh nga Bashkimi Evropian, Amerika Latine dhe Karaibet janë mbledhur në takimin e 4 të kushtuar raporteve strategjike, tregtisë dhe mbi të gjitha energjisë. Konferenca, më e madhja organizuar në Vjenë qysh pas Kongresit të 1815-s, ka si qëllim konsolidimin e bashkëpunimit ndërmjet Evropës dhe Amerikës Latine.
Thirrja e juaj për vlerat njerëzore dhe të krishterat të popullit italian më jep guxim në detyrën që po përgatitem të marr. Kështu ju përgjigj presidenti i ri italian Giorgio Napolitano mesazhit të dieshëm të Papës Benedikt XVI që i bën të urimet e rasit për zgjedhjen e tij në postin më të lartë të shtetit italian.
Duke folur në një konferencë për shtyp sot, sekretari përgjithshëm i OKB-s Kofi Annan u kërkoi Shteteve të Bashkuara të Amerikës të nisin një dialog të hapur me Iranin. Negociatat janë zgjidhja më e mirë, tha ndërmjet tjerë sekretari i OKB-s.
Or ankth in Iraq pritet që parlamenti t'i japë vot besimin qeverisë së re të dalë nga zgjedhjet e dhjetorit kaluar. Deri tani formimi i qeverisë së re është vonuar së tepërmi për shkak të bisedimeve të vështira ndërmjet shiitëve, sunitëve dhe kurdëve.
Janë më shumë se 100 viktimat e luftimeve që po zhvillohen në Somali ndërmjet mercenarëve islamik dhe udhëheqësve lokal të rezistencës. Në shumicën e rasteve, viktimat janë civil, ndër të cilët ka edhe fëmijë.
Bashkimi Evropian i dha fat Serbis që deri në fund të qershorit arrestoi kriminalin e luftës Ratko Mladicin. Nëse deri atëherë Beogradi nuk ia dorëzon të shumë kërkuarin gjykatës Hagës, marrveshja e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian nuk do të nshkruhet.